Aktuálne stravovacie návyky Slovákov nespĺňajú nutričné odporúčania. Priemerný Slovák v roku 2022 skonzumoval takmer 32 kg cukru, 70 kg mesa a mäsových výrobkov, no len 1,7 kg strukovín. Aj to sú dáta, ktoré uvádza vo svojich materiáloch Štatistický úrad Slovenskej republiky. Organizácia WWF, teda Svetový fond na ochranu prírody, vydala nové odporúčania k zdravému a udržateľnému stravovaniu v strednej Európe. Viac o nich aj o strave Slovákov nám v podcaste Ekokaste povie Zuzana Sedláková, zodpovedná za tému potraviny a udržateľnosť vo WWF Slovensko. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, ďakujem za zavolanie.
Prekvapila vás správa o neudržateľnom stravovaní ľudí v strednej Európe?
Viete čo, ani nie, neprekvapila. Neudržateľné stravovanie je problémom celosvetovým a teda týka sa aj strednej Európy, aj Slovenska. A za neudržateľného považujeme preto, lebo to, ako pestujeme a produkujeme potraviny, očerpáva také veľké množstvo prírodných zdrojov, to znamená vody, pôdy a energie, že nám nevystačí do budúcna. Takže výzva, ktorej čelí ľudstvo momentálne, má také tri časti. Prvá je, že potrebujeme výživne nasýtiť rastúcu populáciu. Potrebujeme udržať globálne oteplovanie pod 1,5 stupňa Celzia. No a zároveň potrebujeme zastaviť rozpadajúcu sa prírodu a zastaviť rozpad biodiverzity.
Ako by ste charakterizovali stravovacie návyky Slovákov, okrem toho, že sú nezdravé?
No, nezdravé sú nielen pre nás, ale ako som už povedala, aj pre planétu. Problematický je v podstate celý potravinový systém. Ako som už povedala, to, ako pestujeme a spracovávame potraviny, je jednou z hlavných príčin klimatickej zmeny. Kvôli pestovaniu potravín odlesňujeme pralesy a u nás aj lesy. Znečisťujeme rieky a polia. A používame veľmi veľa pesticidov, herbicidov na to, aby sme vypestovali potraviny a tým zabíjame 10 tisíce opeľovačov a napríklad aj vtákov, ktorí žijú v poľnohospodárskej krajine. Keď sa na to zase pozrieme z opačného konca, tak tieto všetky zmeny v klimatických podmienkach vplývajú na to, že máme sucho, máme prívalové dažde, takže zase ohrozujú tú potravinovú bezpečnosť a v podstate je to taký uzavretý cyklus, kde všetko so všetkým súvisí. Takže našim cieľom je dosiahnuť zníženie emisií, obmedziť straty v biodiverzite a pomôcť zároveň aj predchádzať civilizačným opatreniam. Takže pomôcť planete môžeme sami, jednoducho iba tak, že sa začneme zamýšľať nad tým, čo jeme.
Mm-hmm. V úvodzovkách teda máme na stole tému nášho stravovania. Čo máme na tanieri?
Tu by som si pomohla údajmi zo Štatistického úradu o spotrebe potravín v období roku 2018 a 2022, ktorá nám ukazuje, že na našich tanieroch za toto obdobie pribudlo viac tukov, olejov, obilnín a zemiakov. Jeme viac menej rovnako mesa, mäsových výrobkov a ovocia, ale, čo je alarmujúce, jeme oveľa menej zeleniny, vajec a mliečných výrobkov a rýb, ale zároveň pijeme stále veľké množstvo energetických, sladených nápojov a aj alkoholu.
Mm-hmm. Vznikol tu aj taký nový pojem alebo metóda Live Well. Čo znamená? A keďže bola vyvinutá vo Veľkej Británii, ako je prispôsobená nášmu regiónu?
Áno, táto metóda Live Well bola vyvinutá Svetovým fondom na ochranu prírody v Británii, vo Veľkej Británii a jej cieľom je opísať, ako by vyzeral taký ten prechod k udržateľnému stravovaniu. Takže cieľom nie je dať nejaké presné stravovacie odporúčania, nejaký presný plán, ale je to zmena stravovacích návykov, ktorá prihliada na naše aj osobné preferencie, životnú situáciu a kultúru krajiny. Metóda Live Well pre krajiny strednej Európy, konkrétne pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko, bola založená na údajoch z týchto, o aktuálnom stravovaní v týchto krajinách a bola navrhnutá tak, aby vzniklo také optimálne stravovanie, ktoré zohľadňuje nielen zníženie uhlíkovej stopy, ale zohľadňuje aj nejaké kultúrne, osobné preferencie, nejaké životné situácie a zároveň všetky nutričné a výživové hodnoty. A najviac, čo najviac sa má typovo podobať tomu, ako sa stravujeme teraz.
Mm-hmm. Existuje také slovné spojenie národné výživové odporúčania. Aké sú tie naše?
A tu by som si znova pomohla údajmi z tzv. Potravinovej pyramídy, ktorá bola vypracovaná odborníkmi a vyšla v roku 2022. Keď si teda predstavíme tú pyramídu, tak tá najširšia báza by mala tvoriť neškrobová zelenina a ovocie. Potom by nasledovali potraviny už bohaté na škrob a to sú Mali by sme preferovať teda celozrné potraviny, sú tam zemiaky, obilniny. Potom by mali nasledovať bielkoviny, ktoré by sme mali čerpať, áno, aj z mesa, mliečných výrobkov a z rýb. No a potom sú tuky, oleje, nátierky, tam medzi tie tuky patria aj teda orechy. No a podľa odborníkov túto pyramídu by sme mali odseknúť hore. Nemali by sme ten špic, ktorý obsahuje potraviny bohaté na tuky, cukry, teda polotovary a na soľ. By sme mali úplne odseknúť. Odseknúť by sme mali takisto aj používanie užívanie alkoholu. A mali by sme piť čistú vodu a nesladené nápoje a nesladené čaje. A táto potravinová pyramída zároveň aj pozerá na celkové zdravie, takže odporúča aj pohyb.
V úvode som spomenula konzumáciu cukru a mäsa. Súčasťou je však aj vysoký príjem soli. Čím je to spôsobené?
Veľa soli zjeme aj tak, že o nej vôbec nevieme, pretože je totiž súčasťou tých ultraspracovaných potravín, ktoré vo forme nejakých mrazených a chladených polotovarov, nátierok, instantných polievok a cestovín každý deň konzumujeme.
Mm-hmm. Za rok 2022 prijal priemerný Slovák len 1,7 kg strukovín, mal nízky príjem celozrnných potravín, ovocia a zeleniny. Prečo je to tak?
To je asi otázka na každého z nás, že prečo. Ale ako som spomínala, práve spotrebované množstvo zeleniny, orechov a strukovín každoročne klesá. A pritom už máme dnes množstvo informácií o ich prospechu pre naše zdravie, ale aj pre zdravie planéty a v konečnom dôsledku aj pre našu peňaženku. Strukoviny sú výborným zdrojom rastlinných bielkovín. Ich pestovanie je šetrné k planete a budeme aj trochu subjektívne a podľa mňa sú aj veľmi chutné. Ovoci a zelenina sú zase kľúčovým zdrojom vlákniny, vitamínov a minerálov a o ich význame sa vlastne každodenne dozvedáme od lekárov a výživových poradcov.
Nesprávna strava a konzumácia nezdravých jedál nás stojí nielen zdravie, ale aj peniaze. Ako ste spomenuli, ide to do peňaženky. Ako sa s tým pasujú Slováci? Čo si o tom myslíte?
Určite áno. Nezdravé stravovanie je pre nás drahé a to preto, lebo nám spôsobuje rôzne civilizačné ochorenia, kvôli ktorým sme hospitalizovaní alebo sme vypísaní na PN. A týmto zaťažujeme naše zdravotníctvo. Určite sa takisto dá vyčísliť aj nejaký štátny hrubý domáci produkt, ktorý by bol vyšší, keby sme boli všetci zdraví a pracovali až do riadneho dôchodku. No a pre nás osobne je to náročné finančne aj preto, že hospitalizáciou strácame peniaze, ostávame na nemocenských dávkach, odchádzame do predčasného, prípadne invalidného dôchodku. A to ani nehovorím o tom, koľko doplácame potom za lieky a za rôzne vitamíny.
Zmena sa začína na našom tanieri. Ako by mal vyzerať náš jedálniček, prípadne aj priamo raňajky, obed a večera?
Ako som už spomínala, podstatnú časť nášho jedálnička by mali tvoriť ovocie, zelenina, mali by sme zvýšiť množstvo strukovín, obilnín, mliečných výrobkov, aj vajec a orechov. Mali by sme jesť meso a umiernenie, tak 2-3 krát do týždňa dajme tomu a takto isto často by sme mali jesť aj ryby ako zdroj proteínov a bielkovín. Určite by sme mali prestať jesť ultraspracované potraviny, polotovary, obmedziť pitie sladených energetických nápojov, mali by sme piť viac vody a nejakých nesladených čajov. No a ako by mal vyzerať náš jedálniček? Metóda Livewell, ako som už povedala, to nie je kuchárska kniha, to znamená, je to skôr taká metóda a taký spôsob, ako sa dopracovať k tej zmene a pozerať sa na potraviny, ktoré kupujeme a zároveň zohľadňovať naše zdravie a zdravie planety. A v takom úplne širokom kontexte sa táto metóda snaží podporiť prechod k smerom k metódám, ktoré pestujú a spracovávajú potraviny udržateľne.
Je tu priestor aj na nejakú sladkosť?
Ale určite áno. Hlavne si nejakú sladkosť a občasnú odchylku od zdravého stravovania vôbec netreba vyčítať. Počíta sa akákoľvek aj malá zmena. Každý z nás si v podstate potrebuje zistiť, aký typ stravy mu vyhovuje, aké množstvo a čo je pre nás správne aj v aktuálnej nejakej osobnej životnej situácii. A takto pomaly postupnými krokmi vieme zistiť, že tá zdravá a udržateľná strava nám dá viac energie a budeme sa cítiť fyzicky a psychicky lepšie.
Ak sa súčasný trend nezmení, tak podľa odhadov bude v roku 2030 trpieť obezitou 30% našej populácie. Akými krokmi to vieme zvrátiť? Pomôžu napríklad lekári či výživoví poradcovia?
Tak ako som už viackrát povedala, to, ako sa momentálne stravujeme, je pre nás aj pre planetu nezdravé. A áno, to, že v roku 2030 bude obezitou trpieť 30% populácie, to je kvalifikovaný odhad lekárov a výživových poradcov. Ale to sa stane iba vtedy, ak nič nezmeníme a všetci to máme vo svojich rukách, konkrétne na našom tanieri. Takže zamyslíme sa nad tým, čo jeme, či je to dobre pre nás a aj pre planetu. Skúsme spraviť malú zmenu. Dajme si napríklad taký záväzok, že jeden deň v týždni, keď ideme do tej jedálne na ten obed, kam chodíme, tak si pozrime ten jedálny listok až dokonca tam, kde sa skrývajú tie bezmesité vegetariánske jedlá a skúsme si z nich niečo vybrať, dajme tomu šancu a odvďačí sa nám aj naše zdravie, aj planeta.
Mm-hmm. Ako teda môžeme vďaka strave pomôcť planete?
Najprv sa teda pozrime na momentálnu situáciu. Ako som už spomenula, pestovanie a produkovanie potrieb je veľmi náročné. Potrebujeme až 70% všetkej pitnej vody a prakticky všetku úrodnú pôdu. A na dôvažok potrebujeme ďalšiu pôdu, vyklčovávame dažďové pralesy aj lesy. Aby sme dokázali vypestovať dostatok jedla, tak potrebujeme veľmi veľa chemikálií, pesticidov, herbicidov, ktorými zabíjame opeľovače, hmyz a aj teda vtáky, ako som spomínala. A na konci dňa 40% takto ťažko vypestovaného jedla vyhodíme. Takže pomôcť planete môžeme tým, že začneme prehodnocovať nielen to, čo kupujeme a jeme, ale aj to, čo vyhadzujeme. A z toho najdôležitejšieho, čo by som vypichla, je, že najdôležitejšie by bolo znížiť množstvo červeného mäsa, ktoré konzumujeme. Už z pohľadu lekárov je známe, že nadmerná konzumácia červeného mäsa súvisí alebo zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva. A z pohľadu planety je chov dobytka veľmi náročný na pôdu a vodu. A možno si tak poviete, že no už koľko len tej pôdy ten dobytok pri tom pasení zaberie. Ale vlastne my pestujeme obilie a kukuricu na obrovských plochách a 2/3 z týchto obilnín náročných na pôdu a vodu slúžia na krmenie dobytka. A 60% všetkých skleníkových plynov, ktoré produkuje poľnohospodárstvo, súvisí s chovom dobytka. Veľmi dôležité je tiež prestať konzumovať predpripravené hotové jedlá, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, sú veľmi náročné na energetické vstupy a tiež sú založené na tých obrovských monokultúrnych plodinách, ktoré sú pestované na obrovských plochách.
Aké sú najčastejšie mýty o udržateľnom a zdravom stravovaní?
No tak vyberiem ich aspoň zo pár teda. Napríklad tvrdenie, že čo je lokálne, je aj automaticky udržateľnejšie, nemusí platiť vždy. Základným pravidlom je sezónnosť. To znamená aj lokálne potraviny, ale vypestované za použitia technológií a energie mimo svoju sezónu, majú určite stále vyššiu uhlíkovú stopu ako napríklad dovezené ovocie a zelenine, ktoré boli vypestované ale v svojej sezóne.
Mm-hmm.
Môžeme napríklad spomenúť ďalší mýtus, ako je, že všetci musíme prestať jesť mäso. To vôbec nie je pravda. Netreba, samotná konzumácia mäsa nie je problémom, problémom je jeho nadmerná konzumácia. A s mäsom súvisí ešte jeden mýtus a to, že výroba mäsa škodí planete, to tiež nemusí vždy platiť. Napríklad u nás v strednej Európe je chov dobytka má veľmi dlhú tradíciu a dobytok zároveň pomáha aj pri regenerácii pôdy a formovaní krajiny. To znamená, ekologicky chovaný dobytok môže byť dokonca aj prospešný.
Mm-hmm. Máme sa báť napríklad avokáda v guacamole?
Nie, nemusíme. S týmto tvrdením súvisí aj jeden môj veľmi obľúbený mýtus, a to ten, že nemáme jesť exotické ovoci a zeleninu s pôvodom vo vzdialených krajinách. Tiež to nie je úplne pravda. Doprava sa síce podiela na uhlíkovej stope viac ako 10%, ale stále je to iba malá časť celkovej uhlíkovej stopy, ktorá vzniká pri jeho pestovaní.
Mm-hmm. Ako teda súvisí udržateľné stravovanie s uhlíkovou stopou?
Momentálne tvorí pestovanie a výroba potravín skoro 30% celkovej uhlíkovej stopy, čo je veľmi veľa. Uhlíková stopa nášho jedla je momentálne 4,51 ekvivalentu kilogramu oxidu uhličitého na človeka na deň. A podľa odporúčaní našej metódy Live Well by sa táto uhlíková stopa dala znížiť o viac ako polovicu a mohla by byť okolo 2,1 ekvivalentu CO2 na osobu na deň.
Aj malá zmena v súčasnosti môže viesť k veľkému zlepšeniu v budúcnosti. Čo máme alebo čo môžeme urobiť tu a teraz?
Rozmýšľajme nad tým, čo nakupujeme. Čítajme zloženie. Čím má vyšší zoznam zložiek, tým zložitejším procesom výroby potravina prešla. Zamerajme sa na jednodruhové potraviny, teda také, ktoré nie sú ultraspracované. Pozerajme sa, odkiaľ potravina prichádza. Teoreticky sa pýtajme obchodníkov, samozrejme nemôžeme poznať všetkých výrobcov. A vodítkom by nám mohli byť tým pádom označenia potravín, ako napríklad biocertifikácia. Všímajme si teda a uprednostňujme biopotraviny. Napríklad také biomeso je chované bez antibiotík a steroidov a pasie sa na pastvinách s voľným pohybom. A bioovocie a zelenina sú zase certifikované tak, že vyrástli na pôde, kde 3 roky predtým, pred jej zberom, neboli použité žiadne syntetické hnojivá, pesticídy ani herbicídy. Takže a ešte raz by som zhrnula to, čo hovorím od začiatku. Skúsme jesť menej mäsa. Zeleninu a ovocie jedzme denne. Ochutnajme aj celozrnné obilniny. Jedzme viac strukovín. Smet zaháňajme čistou vodou a nesladenými nápojmi a úplne vylúčme z nášho jedálnička polotovary, udeniny a ultraspracované potraviny. A verím, že takto dosiahneme ten live well, teda dobrý život pre nás aj pre planetu.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že týmito slovami motivujeme a inšpirujeme ľudí k tomu, aby si dávali pozor na to, čo majú na tanieri.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážení poslucháči, do počutia na budúce.